Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Snoubenko Ducha Svatého, oroduj za nás. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak je tady pár dotazů, tak se budu snažit je nějak odpovědět. Začnu třeba osobně. Vaše cesta ke kněžství. Ta byla napínavá, ale dobře to dopadlo. No, kdybych mluvil o své cestě ke kněžství, začnu trošku přede mnou, protože možná víte, že kdo jste už takhle slyšeli o naší rodině, že náš tatínek chtěl být knězem. Tatínek chtěl být knězem, už byl ve druhém ročníku, ale byly to 50. léta. No a potom napsali tam s klukama nějakou básničku o vlasti, má vlasti, zůstaň svobodná. No a někdo je udal, protože v každém ročníku tehdy v 50. letech i v semináři byli prostě estébáci a tak to prostě někdo udal a tak pět kluků vyhodili, mýho taťku taky, no a skončil ve vězení. No a tak byl taťka ve vězení a vrátil se potom s takovým podlomeným zdravím a prostě už se nemohl se vrátit zpátky jako politický vězeň, že to už ho nevzali zpátky, no tak dělal v zametače, v továrně a tak po různu, no a potom mu jeho sestra našla hodnou holku, říká, Pepo, měl by se zase oženit, když nemůžeš být tím knězem. No a tatínek říkal, kluci, no tak jsem v tom viděl boží řízení, když už to tak dopadlo a normálně oficiálně nebo legálně nemůžu být knězem, tak asi Pán Bůh chce, abych založil rodinu. No tak se tatínek oženil s Maruškou, no a měli nebo mají tři kluky, že jo. No a pak to pokračovalo dál. Jako první se o svém životě rozhodl prostřední brácha, to je Peťa, no a ten je farářem teďka ve Velkých Němčicích, Velké Němčice, Uhrčice, Křepice. Jako druhý jsem tak nějak hledal já. Možná víte, čím jsou vyučený, to já jsem vůbec nevěděl, čím budu, a tak jsem se učil, nechodil jsem na gymnázium, já jsem vyučený číšník s maturitou. Restaurace a jídelny Brno 1, ale už ta zkratka toho podniku byla jako inspirační, Ráj 1, jo. No ale tak nějak jsem v druháku prožil takové druhé obrácení a tak jsem si říkal, i když mě to baví, tak ale abych tím naplnil život, to asi teda není. Ale mě to fakt bavilo, prostě takhle nějak s těma lidma a to. Prostě tak jsem si říkal, no ale aby to naplnilo můj život, to asi ne. No protože si mě Pán opravdu přitáhl hodně blízko v tom druhém ročníku, tak mě dost tak nějak proměnil a já jsem si říkal, já musím ten život dát jenom jemu. A viděl jsem jako cestu ke kněžství, že to je nejlepší naplnění života, jsem tak nějak viděl. Zároveň jsem cítil povolání k řeholnímu životu. Říkal jsem si, já bych chtěl být kněžem, to určitě, ale chtěl jsem být zároveň řeholníkem. Viděl jsem v tom takovou větší hloubku toho duchovního života. Prostě nějakou prostě jsem v tom viděl záruku ryzosti v řeholním životě. No ale tenkrát, že žádný řeholní život nebyl, nebo byl ale podzemní, no tak jsem vstoupil do semináře v Litoměřicích. To bylo v 86., tak to bylo ještě za totality. No a moc se mě tam líbilo. Jo? Když byla revoluce v 89., tak jsem byl ve třeťáku. No a na nástěnce se ukázalo, po té revoluci se ukázalo, že o prázdninách nějací pauláni zvou autobus seminaristů do Itálie po svých klášterech zadarmo. Tak jsem si říkal, no, to bych teda jel. Ne, že to bylo zadarmo, ale protože jsem se zajímal o řeholní život. A taky protože jsem od malička vyrůstal tady, já jsem ze Soběšic, takže to je 7 kilometrů odsud, takže jsme od malička chodili tady k paní Marii. No, starý pan farář, otec Mifek, občas povídal o paulánech. Jo, protože ty Pauláni tady od poloviny 17. století byli, až je potom Josef II. Zrušil na konci 18. století. No, protože pan Frář byl takový historik, tak o tom vyprávěl tak nějak jako napínavě a jo, či mniši přísné observance, co jedli jenom hlemíždě a salát, jo, tak jsme byli s ministranti napjatí, vždycky jsme koukali na to a tak prostě ty Pauláni a to, že tady bylo, to mě nějak, tak nějak vězelo v hlavě a že to byl radikální řád a no a najednou teď se to objevilo po revoluci, že prostě najednou je tady možnost a ti Pauláni jsou. My jsme totiž mysleli, nebo pan farář myslel, že už nejsou. Jo, a teďka se najednou ukázalo, že jsou, jo, a tak jsem si říkal, jedu tam, jedu se prostě podívat. No tak jsme jeli autobus seminaristů a když jsme přijeli s tím autobusem do Pauly a vystoupil jsem tam, na tom náměstíčku před tím chrámem, před tou svatyní, ta stojí na jeskyni svatého Františka z Pauly, on byl poustevník, jo. A když jsem tam vystoupil, tak jsem se cítil stejně jak tady na Vranově. Říkal jsem si, čo, to jsou jako doma, a i když jsou 1700 kilometrů dál, že jo. No a když jsem se potom modlil tam v té jeskyni svatého Františka, a ti otcové nám tam vyprávěli o jeho životě a o tom, jak teďka žijou, jaká je spiritualita Paulánů, tak jsem ucítil, to je ono. To je prostě ono. Něco, co jsem nesl ve svém srdci, klaplo s tím, prostě co se ukazovalo a já jsem ucítil, že prostě, že je to pro mě a že mě tam pán volá. Tak jsem hnedka zašel za otcem provinciálem, jo, a říkám, oče, já to nějak cítím, že bych chtěl být Paulánem. No tak otec byl prozíravý, tak řekl, víš co, Pavle, tak prvně dostuduj, že jo, a pak se uvidí. No tak jsem se vrátil, že jo, no a dostudoval jsem. To jsem dostudoval už v Olomouci, protože po revoluci víte, že vrátili Olomouc a Prahu, jsou teďka, že jo, byly dva semináře po revoluci, tak jsem dostudoval. No a když jsem dostudoval v 92. roce, tak jsem udělal státnice a v tom 92. roce přišli Pauláni na Vranov. Oni se sem vrátili po 207 letech, po dohodě s otcem biskupem a viděli, že je tady nějaký zájem a tak, tak se prostě semka vrátili, že jo, komunita, no a jako představený tady byl ten otec provinciál, co jsem ho oslovil tam v Paule, otec Moroziny. A tak tady začali, tak já jsem po státnicích před svěcením jsem vstoupil tady do té první komunity. Jo? To znamená, že svěcení se mě oddálilo o 6 let. Kluci už byli svěcení, že jo, všechno a to. A teďka, že jo, já jako řeholník jsem začal úplně novou formaci a v řádu můžete být svěcení až po věčných slibech, to znamená, že jsem čekal 6 let, jo. Ale byly to požehnaný roky, i když já jsem po kněžství strašně toužil, tak to bylo pro mě fakt těžký. Taková čistírna, čekat tak dlouho na něco, pro co jsem dal opravdu všecko. A dost mě to třeba mrzelo a ale prostě nevadí, pán Bůh si použije všecko a já za to moc děkuju. Opravdu bych to nevyměnil a kdyby se mě někdo zeptal, že bychom to udělali znovu, tak řeknu, jo, já chci znovu 12 let čekání, protože to je vždycky požehnaný. No a tak potom jsem byl tady, že jo, vysvěcený, no a stal jsem se tady řeholním knězem, tak to jen prostě má cesta ke kněžství a můžu vám říct, že bych s nikým neměnil a že jsem šťastný jako kněz i jako řeholník. A navíc ta ohromná milost, že prostě můžu být tady u Panny Marie. Prostě to jsem nikdy netušil, že tady budu vyrůstat a že Panna Maria si mě tu vychová a nakonec si mě tady ještě nechá, že jo? To se tak nestává, že jo? Většinou, kde skončí kněží a tak úplně někde jinde. Ale říkal jsem si, jo, Panna Maria je věrná. Taky, co jsem s ňou byl v kostele, jak dlouho, že jo, vždycky. A to bylo krásný, takhle jít pěšky tím lesem a tady pak skončit ve svatyni, to jsou takový prostě nejkrásnější chvíle v lidském životě. No a teď tady, že jo, ona ty roky obsluhovala mě, starala se o mě, tak teď já se starám o její lidi zase. Tak vždycky, když někdo přijde nebo takovýto akce, tak si říkám, jako bych obsluhoval návštěvu Panny Marie, že jo. Jo, jako takovej její číšník, tak co si dáte? Třeba obnovu. Obnovu. Tak fajn, takže to je jenom něco takovýho. Jo, kněžství je krásný dar. No, modlete se hodně za kněze. Říká se, že kdyby lidé věděli, jak kněz potřebuje modlitbu, nikdy by se nepřestali modlit. Jo? Víte, my někdy pokládáme třeba kněze nebo řeholníky za takový borce, že už nepotřebují modlitbu, že kněz přece je vyštudovaný a posvěcený a řeholníci to jsou borci jednička, že jo, jsou experti, to jsou elity církve, no to není pravda, že jo, to je prostě, jsou to služebníci a čím víc krásných věcí dělají, tím víc bojů asi mají, že jo. Takže cesta ke kněžství. Vznik tohoto poutního místa, to už se vám naznačil. No, takže podle tradice legenda říká, že roku 1240 se tady zjevila Panna Maria moravskému maršálkovi Vilémovi. Byl to místní šlechtic a on tady zabloudil v hlubokých lesích na koni. Měl vážnou oční vadu, zabloudil tady, no a prosil o pomoc. Jak se vám říkal, že byl to člověk, který ctil Panu Marii, prosil o pomoc a ona se mu zjevila mezi dvěma duby, že jo? Uzdravila ho ze slepoty a ukázala mu správnou cestu. A když to zjevení skončilo, tak mezi těmi dvěma duby zůstala soška Panny Marie v té podobě, v jaké se mu ukázala. A tak on z vděčnosti, že vzal tu sošku, postavil tam dřevěnou kapličku a do ní dal tu sošku. No a teďka to znáte, že jo? Když se někde Panna Maria zjeví a ještě nějaký zázrak, no tak tam začnou putovat lidi. Že jo? Žádné poutní místo nevzniká tak, že by si to někdo vymyslel. Že by si tady někdo řekl, tak, uděláme tady mariánský poutní místo a všichni sem budou chodit, že jo? No to není pravda. Tady skutečně se Bůh musí toho místa dotknout, aby to ty lidi přitahovalo. No tak tam začali chodit spousty lidí, kaplička potom nestačila, tak postavili větší kostelík, gotický, ten ani potom nestačil, protože tady na Varnov chodili opravdu ohromné poutě z Čech, že jo, z Moravy, ze Slezska, ze Slovenska, z Rakouska, to ohromné poutní místo. A tak knížata z Lichtensteinu se rozhodla, protože jim to tady patřilo, že tady postaví tuto krásnou svatyni s přilehlým klášterem. Jo, takže to, co tady vidíte, to je z poloviny 17. století, velká svatyně a klášter. A do toho kláštera pozvali Paulány, tehdy z Burgundska, z Francie, protože to byl jeden z řádů, který žil přísnou observanci, aby se staral tady o toto mariánské poutní místo. Takže od poloviny 17. století do konce 18. století tady bratři Pauláni byli. Pak tady byla normální světská správa, že jo, nějakou dobu tady byli kolem druhé světové války salvatoriáni, že jo, potom zase normální duchovní správa a po revoluci otec biskup to zase vrátil paulánskému řádu. Takže to je toto poutní místo. Za třetí další setkání zde. To je tajemství. To se uvidí, jak se domluvíme. Co nemáme mluvit dětem, aby neměli pocity viny v dospělosti? To je dost velký umění, že jo? Protože někdy opravdu lidé mají pocity viny díky špatné výchově nebo špatné formaci. Tak prostě vidí vinu, kde není vina. No, tak někdo zase nevidí vinu tam, kde je vina, že jo? A tak asi to chce takovou opatrnost. Určitě výchova k pravdě, k poctivosti, co nějak, co se patří, co se nepatří, to jo, ale řekl bych zbytečně děti nestrašit. Jo, ať nemají dojem, ať nemají z Boha strach. My máme vést děti, že nebo všechny ostatní, k důvěře v Boha. K tomu, ať Boha milují, ne ať se ho bojí. Jo, spíš je umění vychovat k takové zdravé bázni boží, ale ta znamená spíš pravou úctu, než strach. Že jo, Bůh nechce, ať se před ním lidi třesou. Že jo, říká nám to písmo. Že jo, strach nemá v lásce místo a Bůh je láska. Jo, takže vychovat ty děti zdravě spíš k důvěře. Jo, a k lásce, k tomu, ať věci dělají nebo nedělají, protože milují. Já prostě toto nechci udělat, protože mám ráda, protože on mě má rád a je tady vztah lásky. Jo, je to takový prostě, no, umění. No, musíte se za to modlit, abyste věděli, jak ty děti oslovat, ale určitě je nestrašte. Jo, nejhorší je opravdu, když jako lidi strašíme Pánem Bohem. No, to myslím, že ho opravdu uráží. Jo, protože on nepřišel soudit, ale spasit. Jo, takhle je to prostě v písmu. No, takže asi i tímto směrem by se to mělo nějak ubírat. Prosím o vysvětlení, zda druhý Kristův příchod na tuto zem bude koncem světa. Tak to uvidíme, že jo? No ale tak když Pán Ježíš přijde, tak skutečně nastane konec světa a soud, že jo? A pak uvidíme prostě, že jo, uvidíme, jak to bude. No. zase, že jo, kdyby byl konec světa před příchodem Pána Ježíše, to by asi nešlo, že všechno skončí a teď by se čekalo, jestli kdy přijdeš, jo, že asi to tak nějak bude společně. No, ale uvidíme. Harry Potter, četba pro děti, čo to je velmi diskutabilní téma, někdo říká v pořádku, je to hezká pohádka, někdo říká v nepořádku, je to magie, že jo, co to vlastně je? Ptal jsem se na to taky v Římě, když jsem tam byl, pro zajímavost. Víte, dneska je taková mentalita, je všecko dovoleno, jo? Nebo všecko je v pořádku a všecko je neutrální a to si musí každý přebrat. Otázka je, jestli ty děti si to dokážou přebrat, že jo? Je pravda, že tady v té řadě knížek skutečně ty děti tam používají, že jo, magii a nějaké okultní praktiky a tyto věci a ono jim to tam funguje, že jo? A ono jim to tam dobře funguje. Takže se může stát, že prostě to dítě si to nějak vloží do hlavičky, že jo, protože ještě nedokáže rozlišovat moc a jednoho dne, když se s tím setká, tak to použije, řekne si, aha, tam hlavní hrdina, mu to vycházelo, no tak to zkusím, tady v tom časopise pro mládež píšou, jak vyvolávat duchy. Zkusím, ne? Že jo, co to udělá? Teď to udělá a ono mu to bude fungovat. Že jo, prostě spíš bych viděl trošku nebezpečí této knížky v tom, že prostě může sloužit trošku jako pobídnutí, nebo může v ní růst zvědavost, nebo právě to, že to dítě vidí tady, že hrdina a prostě se to používá a ono to funguje. A navíc té knížce, že jo, co ten hrdina, že jo, nebo ty děcka tam tímto porazí dospělé, jo? A to je pro dítě vždycky lákavý porazit dospělého, že jo, dospěláka. A prostě a něco se tím vyřídí těmato věcma. Jo, takže neříkám, že zrovna, že v těch knížkách je jako zlej duch, ale prostě jsou to cestičky. Jsou to cestičky a ovlivňuje to. No tak prostě, že jo, proč bych dítěti dával čistoto, když mu můžu dát něco hezčího? Že jo, proč zrovna toto? I když jak přemluvíte děti, protože všichni to čtou, že jo, a všichni na to chodí. A teď zrovna já to mít nemůžu. A nebo třeba jsem četl hezký názor jedné maminky evangeličky a ona říkala, je to těžký takhle jako udržet a tak my to doma máme, my to čteme a já to čtu s tím dítětem a já mu to vysvětluju, co je tam špatně a co se nemá a jak to má být. Prostě, že když už to dítě to nějak nevydrží a stejně by to četlo pod lavíci nebo tak, tak ta maminka to čte s ním a vysvětluje mu, co je proti božímu přikázání a jak by to mělo být správně. A to bych řekl, že je to zase hezký, jo? Že to dítě neponechá samo sobě, ono by stejně si to někde četlo, jo? Prostě ale jo, dokáže v tom takhle nějak dát i poučení. Jo? Tak to se mi líbilo, byl to jeden článek v jednom časopise, no, ale tak je to taková prostě cesta, no. Léčitelé a křesťan. Tak dneska víte, že se objevilo spoustu léčitelů, doslova jako by se s nima roztrhl pytel, všichni možní i nemožní léčitelé. Jo. Proč tento fenomén kvete? Jednak protože skutečně se objevují nové fenomény a jich strašně moc. Abych to třeba nazval dneska, že je doba takového kosmického koktejlu, protože se objevuje všechno možné, všechny možné energie se ukazují a každý má nějaké schopnosti. No a čím víc ochabuje víra, tím víc nastupuje pověra. Jo, a víra tady v nějaké zvláštní schopnosti a jiné energie a jiné spásy a meditace a všechno možné. A tak se objevují tyto lidi, kteří chtějí nějak lidem pomáhat. Jo? A lidé se na ně obracejí. Proč? Protože je hodně věcí, že hodně různých nemocí, kde vám prostě normální věda jako nepomůže. A navíc, že jo, když dneska přijdete k doktorovi, tak ho zajímá akorát kartička pojištěnce, že jo. Ale jak se máte, co děláte, to se vás jako moc nezeptají. Ale přijdete k takovému léčitelovi, ano poté, jasně, co pak je? Jo, krk, jo, to poléčíme, za 14 dní jste v pořádku, že jo, jasně. No a to nebude jenom krk, to vypadá ještě na ledviny. Nebojte, zkusíme to virgulí a bude to v pořádku, jo? Za 14 dní, za měsíc a... Prostě lidé jdou na důvěru, na hezké jednání a navíc vás někdo ujistí o přízni a o jistotě, že vlastně ví, čím to je, ví, jak to spravit a určitě se to spraví. No tak za nima nechoďte, že jo? Zatímco medicína vám dá prášky nebo co, nepomohlo, nevíme, co máme s váma dělat, prostě nějak to vydržte. A tak lidi hodně hledají léčitele, jo? Ale já myslím, že to hodně často není v pořádku. Dokonce říkal jeden otec exorcista, že jsou v pořádku dva léčitelé z tisíce. No tak to je dost, že jo? To je dost velký procento. No to znamená, kdo by skutečně sloužil Božím darem a ještě by to dělal zadarmo, že jo? A nepoužíval by žádný tajemný praktiky. Jistý rozlišování. Jestliže ten léčitel používá nějaký virgule, kivadílka, dotazuje se něčeho, tak je to okultismus. Prostě to je špatný nechodit. Jo? To je nad slunce jasnější. Jakmile už se něčeho dotazuje, že jo, starý zákon to má jasný, běda, kdo se dotazuje své hůlky nebo něčeho jiný, nebo něčeho jiného. Takže to je jasný znamení. Jakmile ten léčitel už po něčem sáhne, tak je to špatně. Nebo automatická kresba, nebo něco takového. Prostě to je opravdu okultní. No, pak můžou být takový, kteří na vás přikládají ruce a předávají tu energii a tak. Řekl bych, to taky není v pořádku, že jo. Prostě je jedna hlavní energie, tou je Duch Svatý a Boží láska. A takový to, že jo, jak z vás vezmu energii, teď si na to, nad tou svíčkou si jako ty ruce nějak opláchnou, nebo nevím, jestli co tam dělají, jo. A prostě tak, já jako řekl bych, že to opravdu pověra. Jo? A spoustu různých medicín se na tom zakládá, reiki a prostě různý takový směry, jo, předávání energie, vezmou z vás špatnou energii, dajou vám hezkou energii, to si říkám, to je takový zvláštní, že jo. Jo, myslím, že to není v pořádku, jo, prostě to je pověra, jo. Horší, když za to ještě berou peníze a někdy veliký, že jo. A ještě horší, když pak používají už nějaká zaříkávání, a dovolávají se různých duchů a tak, prostě a používají jasnovidectví a on je to duch jasnovidectví, že jo? A prostě tak to už je fakt zavádějící, jo? Co tam často vzniká, že se ti lidé na ty léčitele navážou. Pak máte prostě, jo, a co máme dělat a co mám teďka dělat, je mi špatně a ještě v 10 večer jim volají, jako, jak si mají lehnout a všechno možný. Vzniká tam často svázanost, navázanost na toho léčitele. No a protože někdy jsou to skutečně okultní věci, tak se můžou vyskytnout problémy, které dřív ten člověk neměl. Že měl jsem tady víc případů, když lidi přišli prosit o pomoc, že třeba byli u léčitele, on jim opravdu něco těmi svými praktikami spravil, exémy, všechno možné se spravilo a těm lidem se objevily problémy, jaké předtím neměli. Třeba deprese, jo, většinou třeba to byly věci psychického rázu, nebo se někde ukázalo něco jiného, jo. Já nemůžu zlo, nemoc vyhnat zlem, že jo. Prostě to se někde projeví, no. A jsou i takový léčitelé, kteří prostě vyloženě třeba chcou hodně peněz, to už je různý. Říkal mi jeden mladík, jak byl u jednoho léčitele a no, ten kluk se předtím vždycky pomodlil, ne? A ten léčitel mu potom řekl, ty, jestli vždycky budeš dělat ten kříž předtím, tak já ti nemůžu pomoct. No, že jo, tak to je nad slunce jasnější. Ale ten léčitel Bachat, on tam měl obrázky Pána Ježíše i Panny Marie, ale nikde neměl kříž. To je znamení spásy. Že jo, ale nikde neměl kříž. Jo? Jo, jestli budeš kluku jeden dělat furt ten kříž, tak já ti nemůžu pomoct. No, tak ještě, že toho nechal, že jo. Jo, ale tak to léčitelé. Jo, všemožní, nemožní. Zase koukejte, když vám někdo doporučí bylinky, no tady, heřmánek, nebo co, to a to. Bylinky jsou krásnice od Pána Boha. Horší, kdybych vzal kivadílko, jakou vám mám dát bylinku. Tak to už je špatně. Jo, to je na tom špatně. Jo, špatný na tom léčitelství, jestliže se dotazuju něčeho jiného. Čeho se dotazuju? No Pána Boha ne, tak se dotazuju duchů. I když to ti léčitelé třeba vůbec nemusí vědět, že jo. Jo, takže prostě to je něco málo o léčitelství, je jich prostě strašně, strašně moc. No. Byl bych tam moc opatrný. Homeopatika, užívání. Tak homeopatie, víte, že se normálně dostane v lékárně a takhle. Jsou kolem toho velké diskuze, jestli jo, jestli ne. Jako záleží na tom, jsou ty názory se skutečně různí. Když jsem o tom četl jednu knihu, tak tam ta kniha povídala o tom zakladatelovi Hahnemannovi, který prostě tady toto nějak vymyslel, i když princip léčit podobným pochází z Číny a tak, ale on to nějak rozvinul. No a víte, že ty léky vznikají ředěním a třepáním a takhle. No a četl jsem tam takovou zajímavou věc, že ten lék nevzniká jenom tím ředěním, ale hodně tím třepáním, a psali tam, že jedna z těch myšlenek byla prostě tím třepáním dát do toho léku ještě jinou energii. To znamená, tam funguje teda nějaký ten prvek, že jo, velmi zředěný, no ale pak tam má fungovat ještě životní kosmická energie, která do toho má vstoupit tím ředěním, teda tím třepáním, jo. A jsou kolem toho diskuze, jestli to tak je, anebo to tak prostě není, jo. Já kdybych řekl svůj názor, já třeba nejsem nějaký vědec, ale mně tam něco nesedí. Jo, prostě mně tam něco nesedí, já v tom nevidím čistou hru. Jo? Někdo třeba říká, že ty léky nemůžou normálně působit, když třeba je to ředění tak strašný, že prostě to by nemohlo fungovat. A říkají třeba, že to působí na principu sugestce. Jo, ale to nemůže působit na principu sugestce, protože to funguje i na zvířata a na malé děti. A tam jako sugestce nefunguje. To znamená, že tam musí být ještě jiná věc, která tam nějak funguje, že jo? Jo? A tak jako, kdybyste se mě zeptali, jestli vám doporučím homeopatii, tak bych řekl, nedoporučím, že jo? Ale zase neříkám, že je v ní zlej duch, nebo takhle. Ale kolikrát věci, na které se nalepíme, nám kus důvěry v Pána Boha opravdu vezmou, jo? Já tomu sám nevěřím, jo? Takže to je takový jenom můj názor. Proč svatý otec nemůže v současnosti vyhlásit dogma o Panně Marii spoluvykupitelce? No takže to je prostě hezký, že jo? Hodně lidí o tom přemýšlí. Je to asi proto, že není jenom svatý otec, kdo vyhlašuje dogma. Že když se vyhlašuje dogma, tak je o tom široká beseda. Jo? Nebo prostě jedná o tom hodně lidí. Že dogmatici a teologové a biblisté a historici, že vlastně dogma nevzniká tím, že se vyhlásí. Dogma vzniká tím, že už je žito, už je věřeno, a to, co je žito a věřeno po staletí božím lidem, se vyhlásí, že je to ono. Protože už se to žije, protože už se tomu věří, většina lidí se k tomu přiklání, jo? A tak se řekne, slavnostně vyhlásí, že je to pravda. No, takže spíš se asi hledá, jo, pro a proti, jo, takže to je, vyhlásit dogma není jenom, že se mně třeba něco líbí, ale je to věc opravdového bádání a zamyšlení, a no, taky protože církev za to pak ručí. Když je dogma, tak je to k věření. To se nedá jenom tak, že třeba jedna skupinka si to myslí. To církev si to musí myslet, že jo, jako celek, jo, nebo jako většina. Jo, jako třeba ale je několik dogmat, kdy nebyla úplná jednota v tom, že jo, nebyla v tom úplná jednota. Jo, třeba jak nějaký věci byly různý názory, ale většina musela být pro, že jo, drtivá většina musela tu věc brát jako za správnou. Takže není to jenom věc svatého otce, jo. Jo, svatý otec se rozhoduje kolegiálně, to znamená společně, ne jako někdo solový. Ale zase vám můžu říct takovou hezkou věc, že svatý otec do věcí mluví. Že zase není jenom nástrojem někoho nebo něčeho, jak se říká, jo, to oni ho ovlivnili a on to tak musel udělat, tak tomu já nevěřím. Protože když jsem studoval v Římě v 95 až 97, tak vznikal dokument o řeholním životě Vita Consecrata. A protože to dokument církve podepsaný papežem, tak papež, že jo, sám byl účasten na těch jednáních v té komisi, že jo, když se ten dokument tvořil. A je tam jeden z článků, to vám říkám jako příklad, že svatý otec, když něco chce, tak prostě on má poslední slovo. A vy jste si nemysleli, že ho někdo přemluví nebo ho nějak uplácají. Protože on má poslední slovo a všechno moc dobře kontroluje, co podepisuje. No a je tam jeden článek, který říkal, že řeholní život je jenom jakousi nástavbou křestního zasvěcení. To znamená, že to pokračování křestního zasvěcení. A drtivá většina biskupů a kardinálů byla proto, že řeholní život je opravdu jenom nástavba na křest. A svatý otec přišel s novinkou a pár biskupů s ním, že to není jenom nástavba na křest, ale že řeholní život je docela nové a zvláštní zasvěcení. Teďka většina biskupů a kardinálů proti, článek už byl napsán, přišel svatý otec, škrk, škrk, řeholní život, článek 31, je zvláštní a nové zasvěcení. A na tom jsem si, nám to vykládal profesor, který seděl v té komisi, jo, jak svatý otec prostě čemu věří, tak to prostě on prosadí. On za to ručí, jako hlava církve. To vám říkám jako příklad toho, jo, že není pravda, že se jenom něco napíše a svatý otec to poslušně podepíše. Není pravda. Není pravda, že by svatý otec nemohl něco zařídit nebo říct. Není pravda. On má poslední slovo. A tady na tomto prostě jsem viděl, že jo, na tom jsem viděl jako ověření tady této věci. Jo? Jak mám působit na nevěřícího dospělého člověka, materialisticky založeného, aby uvěřil, že Pán Bůh existuje? To je většina lidí kolem nás, že jo? To je většina lidí kolem nás. Že jo, oni se nás ptají, že jo, a po důkazech, ať nějak ukážeme, že Pán Bůh existuje, my jim můžeme říct, ať dokážou, že neexistuje, ale koukejte, nejvíc, co můžu pro ně udělat, že jo, mimo modlitby a obětě, jak jsme si říkali, je příklad mýho života. To, jak já žiju svou víru, jo, jako se říkalo o prvních křesťanech, podívejte, jak se milují. Podívejte se na ně, podívejte, co oni dělají, oni žijou úplně jinak a ještě jsou šťastní. Prostě oni jsou radostní, oni jsou tak radostní, že myslíme, že jsou opilí, že jo, jak to bylo o letnicích. Že oni prostě nejlepší je příklad vlastního života, jo. Protože dneska svět už nedá na slova a mladí tuplovaně ne. Je všelijak řečí, že jo, a to. Jo, prostě mladí nedají na slova a lidi taky ne. Hnedka vám řeknou tisíc protiargumentů a nemá cenu. Já jsem šťastný a přeju to každému. A dokážu se zastat dobré věci a pravdy a takhle a nebojím se života a unesu nějaký kříž, Pán Bůh mi dává sílu, příklad mýho života. Jo, to znamená, že jo, ukázat nebo přitáhnout k Bohu přitažlivostí. Jo? Ne kritikou, anebo ty a já špatně a jestli se nezměníš, tak to teda je na peklo, že jo? No tak to dneska už nefunguje, jo? To dneska se lidi z toho udělají legraci. Jak mi vykládal jednou jeden pán, že v práci v kanceláři má spolupracovníka a ten řekl, jestli já přijdu před Pána Boha po smrti a on mi řekne, že jdu do nebe, tak já řeknu v žádném případě. Já chci do pekla, tam mám všechny kamarády, jo, a prostě mě tam bude nejlíp. Jo. No, tak to lidi neví, co říkají, že jo, ale až takhle to může dojít. No. Takže příklad mýho života. Jo. A jak se mám zachovat ve společenství mých příbuzných, nevěřících nebo pokřtěných nevěřících, takových máme taky dost, když jsem přesvědčen, že konají něco proti Pánu Bohu slovem nebo činem. Mám odejít nebo to vysvětlovat? Když začnu vysvětlovat a diskutovat, tak mě Satan vyprovokuje častokrát ke hříchu. Jak se zachovat? No tak asi bych byl tak nějak svobodný v tom, že dokážu i něco říct. Záleží taky, jak to řeknete. Jo, já to nemám těm lidem nandat, že jo. Ale spíš třeba jako pozvání. Koukej, jako podíval bych se na to jinak, jo. Zkoukej třeba ty věci, které zastáváš, jak to potom dopadá. Jako hezky, ale nikoho bych asi nepřesvědčoval, že jo. Tak nějak umět říct pravé slovo v pravý čas. Ale zase se nebát. Ale zase vím, když by to bylo nevhoda, furt nějaký konflikty, no tak taky to nemá cenu. Pán Ježíš říká, když přijdete do nějakého města a nepřijmu vás, boty vyprášit a jde se dál, že jo. Jo, ale prostě s láskou, nebo i ta vaše přítomnost, že se těch lidí nezřeknete a že člověk třeba od nich neuteče a že na ně nebude nadávat, prostě, že dokážu přijmout, brát takový, jaký jsou a zajímat se o ně. Jo, a sem tam se najde chvíle, jak tam něco maličkýho zasít. Tam zrníčko, tam a za chvilku máte celý pole. Jo. Ale víte, musíme vsadit na důvěru. Pán Bůh se může dotknout toho člověka, jak sám chce, kdy sám chce a může si ho proměnit, jak ani netušíme a nevíme. To máte jako matka Teresa, že jo, když se starala o ty hinduisty a buddhisty a všecky tam, ona je neobracela. Že jo, ona říkala, já nemám za úkoly obracet a přesvědčovat o křesťanství. Já jim s láskou sloužím, já je mám milovat. Jo, a oni se potom ptají, co je to za člověka, co je to za sílu, čemu ty věříš, že jsi taková. No, takže to je cesta. Teď něco pro kněze. Jak kněží zodpovíte před soudem, před pánem Ježíšem, že svatostánky se dávají na boční oltáře? Když chrámy a kostely jsou stavěné kvůli živému Ježíši, přítomnému v Eucharistii, a má svoje místo mít na hlavním oltáři. No tak že, to může být různý, že určitě kostel je dům boží a je stavěný pro pána. A víte, co je krásný, když si třeba podíváte na nějakou svatyni nebo na nějakou katedrálu, tak to je krásný, to je totiž jenom obal na svatostánek, že jo? A víte, to je skutečně dům, jo, chrám to je dům boží. Záleží, proč to tak církev rozhodla. Jednak to nerozhodli kněží, ne, že jednotlivý kněz si rozhodne, že jo, sám ze své hlavy, že to tak bude, jo, ale druhý vatikánský koncil radil najít pro svatostánek důstojné místo, aby u něho byla příležitost k tiché a nerušené modlitbě. To znamená, já neodělávám Ježíše, že jo, ale prostě dá se někam, kde ti lidé se u něho můžou v tichu a v klidu modlit, že jo. Protože několikrát ty chrámy, že jo, chodí tam turisti, všecko možný. Jo, tak prostě mám na bočním oltáři, že jo, místo, kde bude ticho, nebo boční kaple, kde je klid a k adoraci a k opravdovému uctívání. Jo. Takže to je různě vysvětlitelné, ale myslím, že to není nic proti pánu Ježíši. Jo, myslím, že kněz by byl poslední, kdo by chtěl pána Ježíši někam odstrkovat, nebo ho někam prostě dávat, nebo schovávat, že jo, to by byl sám proti sobě. Jo? Jak máme postupovat k tomu, že biskup Milingo nám dělal exorcismus? No radujte se. To je v pořádku, že když otec biskup Milingo, jako každý biskup, má moc dělat exorcizmy, že vlastně biskup je pravý exorcista. Jo, dělat exorcizmy to má dělat biskup, protože on z plnosti kněžství, že jo, může vyhánět zlýho ducha, on je přímý nástupce apoštolů. Jo? Takže správně, biskup je pravý exorcista. No a protože biskupové třeba nemají čas a taky, aby neměli moc starostí, tak dají nějakému knězi povolení a moc a úřad, aby prostě tohle dělal. Jo? Jako třeba biskup má dělat biřmování, ale může určit nějakého kněze, aby dělal biřmování, prostě když k tomu dostane delegaci. Jo? Ale to, že otec biskup Milinko vám dělal exorcismus, to je dobře, on jako biskup ho mohl udělat. Víte, na tom jeho případě se můžeme poučit a zároveň můžeme chválit pánovo vítězství. Vy víte, že odešel, že jo? Že se tam potom v té jedné sektě oženil, že? A to byla taková první akce. Taková první vlna, co se s ním dělo. Velký pohoršení, ohromný zmatek mezi lidma. Pro mě to bylo ohromné poučení, protože otec Milingo udělal tolik uzdravení, nebo skrze něho pán udělal tolik uzdravení, osvobození, kolik zlejch duchů vyhnal, prostě to bylo opravdu ohromné dílo, jo? A já jsem si říkal, to není možný. Jo, ten ďábel klidně obětuje půl pekla, že jo, aby získal jednoho božího služebníka. Aby ho prostě nějak prostě dostal. Ale se mohlo stát nějaký zmatení nebo něco prostě a on se dostal do této situace. Byl tam nějaký čas, že jo? No a svatý otec ho volal domů. To se mně tam líbilo. Prostě když když se něco děje ve jménu Ježíšově. To je největší moc. Když svatý otec řekl veřejně, že ho zavolal, jo, milingo, ve jménu Ježíše Krista, vrať se domů. Jo? A to je ohromná síla, která porazí všecko. Když papež takto zavolal na milinga, ve jménu Ježíše Krista, vrať se domů. No tak čas chvilku letěl, že jo, nevím kolik, ale pak se vydal otec Milingo se svou novou ženou na turistický zájezd do Říma. Skončil ve Vatikánu a už od tam nevylezl. Šel dělat pokání, ta žena to prvně nemohla překousnout, ale nakonec i ta žena řekla, že je to dobře, protože on měl zůstat věrný, nakonec, i když ona po něm dala pátrat, že jo, italská policie, byla to velká, velká aféra, že jo, ale nakonec ona uznala, že takhle je to správně, že on neměl odejít, nakonec i ona dostala prostě takový světlo do srdce a otec Milingo dělal pokání. Rok byl v jednom klášteře a dělal pokání. Za to rok, jo. A potom vyšel a teďka je na jednom místě, jo. Takže na tom zase člověk může vidět, že prostě Bůh má poslední slovo. Mhm.
Já bych se chtěl zeptat, co je na tom, já jsem se dostal zprávu, že příčina toho Milingova pádu byl kardinál Martini. On ho totiž v tom exorcismu on to zakazoval. On to chtěl dělat, on byl proto úplně, no, víte, kdo byl.
Vím, no.
A že kardinál Martini, který nevěřil ve zlé duchy, mu to zakazoval.
Já myslím, že by to tak nebylo, protože kardinál Martini to nemá na starosti, to by musel někdo jinýmu, někdo z kongregace pro biskupy, nebo prostě musela by to být vyšší instance, která velí biskupům, jo? A je pravda, že otec Milingo byl hodně nepochopený a měl hodně nepřátel, protože dělal tyto věci, čo exorcizmy, službu osvobozování a tak byl opravdu hodně pomlouvaný a co takový nepříjemný a bylo tam víc problémů, jo, protože to někdy dělali takovým africkým způsobem a prostě hodně se to třeba nelíbilo, jo, i na kurii, a tak on žil dost v takové jako tísni dost, jo, a tak prostě to kolikrát ty kamínky se tak naskládají, až to prostě člověk třeba neunese, jo, takže to je, jo, měl hodně nepřátel a měl hodně problémů a tak to přijde zkrát ani nevíme jak a není vůbec není na místě, aby jsme se pohoršovali, že jo? Jo? Kdo stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Že jo? Padly i cedry libanonské, jak se prostě říká. Že jo? I král David, o kterým písmo řekne, to je nejvěrnější z mých synů, ten vždycky udělá, co se mi líbí, jak říká Hospodin, že jo, taky, takový těžký hřích a pád, jo, je to pro nás poučení. Ale co se mě tam líbí, jak prostě Ježíš si toho svého služebníka přece jenom dostane zpátky, jo. A jestli má člověk opravdu upřímnost srdci a jestli otec Milingo odešel kvůli zranění, kvůli nepochopení, prostě už to třeba neunesl, tak ale byl upřímný v srdci, tak pán toho člověka zachrání, jo. A to je krásný, jo. Ve jménu Ježíšově a najednou všecko jde, jo. Takže to je, Ale zase vidíte, že církev to nenechává jen tak vyšumět, jak se to dělá ve světě a v politice. Prostě ten člověk dělal rok pokání. A dost těžký. Jo? Co se stane s přívrženci hnutí satanisti po smrti? Že jo? Jo? Co s nima bude? No tak komu slouží, tomu budou sloužit asi. Pokud se neobrátí, že jo? Pokud ten člověk v hodině smrti ještě, když dostává poslední šanci, že ho se nezmění, tak bude zatracen, protože žije v těžkém hříchu. Jo, tady jsou dvě možnosti, jestli budou zatracené duše, nebo jestli z nich budou ďábli. Ďábli z nich nebudou, jo? Že jo, je jeden ďábel a jeho služebníci padlí andělé, jo, ale prostě ten člověk zůstane člověk, to znamená, že bude jako zatracená bytost, jo? Je třeba se za ně modlit. Že je třeba se za ně modlit, za ty kluky. Víte, kolikrát ty děcka do toho padnou, ani neví jak. Ono je to taky moderní. Kolikrát jsou to takový jako rádoby satanisti, kteří si na to hrají, ale tím, že si na to hrají, tak oni si ty duchy opravdu zavolají a pak už se z toho třeba nedostanou, jo. Takže spíš je to politování hodné a je to na modlitbu a na půst. Jo. Prostě to jenom ukazuje kulturu smrti, o které mluví svatý otec, a opravdu je to na zamyšlení. Třeba jako když si vezmete malé děti, jako najednou ty děcka, najednou taková jakási zvrácenost, jo, ty děti už nečtou normální pohádky, už by je nebavilo něco krásného. Když máte pohádky, tak tam musí být nějaká příšera, obluda, musí tam být nějaká rvačka, musí tam prostě někoho zakousnout a prostě, jo, jak se vytrácí cit a něco zdravého a krásného už od začátku, jo. No tak prostě je to skutečně na modlitbu. Jak se zachovat k jehovistům, když nás osloví na ulici, když jsme třeba na vycházce? No zachovejte se k ním, co nejlíp umíte. Ať je vidět, že jsme křesťané, že jo? No, dávat se s nima do besedy, to jsou takový nekonečný besedy. Radši je pozdravte, jak pak se máte. Víte, co je dobrý? Začít tím, že je pozvete k modlitbě. Víte co, než začneme, pomodlíme se. To oni nemají rádi, protože oni to vidí jinak. Jo, a když prostě, že jo, prostě pomodlíme se poté k Pánu Ježíši, jo, tak to oni se k němu nemodlí, protože podle nich není Bůh, a prostě ale hezky, jo, prostě jo, děkuju, a že jakmile se s těma dáte do debaty, tak to je prostě nekonečný, a oni jsou na ty debaty dobře připravení, takže to je na hodiny, oni mají přesný schémata a oni vás nějak dostanou, pokud nejste opravdu vzdělaní v Biblii a třeba v dogmatice a v těchto věcech, abyste je vydostali. Ale zase to není na to, aby jsme se vzájemně dostávali prostě, jo, kdo na to má čas, ale hezky pozdravte a řekněte díky moc, že jo. Já jsem jim jednou říkal, říkám, kluci, vy tady obracíte moje babičky katolický na hřbitově, tam ještě za ateistama a něco jim řekněte o Pánu Bohu. Ne, tady prostě nějaké lidi kosteloví. A to bylo krásný, oni mě jednou řekli, no, pane faráři, my tady děláme vaši práci, protože vaši lidi neznají Bibli, že jo, neví, jak to opravdu je, tak my vlastně děláme práci za vás, chodíme dům od domu, že jo, a my prostě se o ty vaše lidi staráme. To říkám, kluci, nechte moje lidi, já se o ně postarám sám, že jo. Ale je pravda, že co se týká Písma svatého, tak v tom máme veliký dluh, jo. Kdo